Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Не пісні, розмови». І сьогодні я дуже радий вітати нашого гостя, отця Костянтина Пантелея, керівника відділу душпастерства в пенітенціарній системі України Патріаршої Курії УГКЦ. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки Богу, вітаю щиро всіх слухачів Радіо Марія.
Слава навіки Богу, Отче, дуже радий з вами поговорити. Маю честь вперше на Радіо Марія з вами провести це інтерв'ю. До сьогоднішнього дня мої колеги брали у вас інтерв'ю, такі великі і малі. І ось маю можливість поговорити з вами на різноманітні теми. Отже, от скажіть, будь ласка, ми розуміємо, що є священниче покликання, яке воно таке дуже і дуже широке, тобто іти туди, де кличе Господь Бог, де кличуть єпископи, і приймати ці всі виклики. Але ось у вас одразу в одному покликанні два покликання, ви служите в'язням. Скажіть, будь ласка, скільки років у вас це вже відбувається?
Блаженніший Любомир покликав мене до цього служіння у 2006 році, пам'ятаючи про мою працю в військових структурах, починаючи з 94-го року.
Угу.
Я відгукнувся на це покликання. До сьогоднішнього дня я не розчарований.
А наскільки специфічним є цей вид служіння? Я маю на увазі, які особливо навики потрібно мати священнику, який іде на подібний вид діяльності, служіння. От ваш досвід, що говорить?
Скорше за все, там ми повинні диференціювати і казати, що існують священичі покликання, і хтось краще буде працювати з подружжями, хтось буде добре в парафіальній праці з різними віковими категоріями вірян, хтось динамічний є в праці з молоддю, хтось має якийсь дар особливий в тому, щоб, наприклад, бути зокрема зі студентською молоддю, зі шкільною молоддю. Одним словом, є численні окремі харизми, які мають священники. В галузі в'язничного душпастерства я би уникав би такого диференційованого ставлення, тому що ми бачимо представників того самого суспільства і тих самих вікових груп, яких ми зустрічаємо у відкритому суспільстві. Це перша причина. Друга причина, якщо ми будемо казати, що є окремі супермени, які здатні до цього служіння, то ми тоді заперечимо вартість слів Євангелія. У в'язниці я був, і ви мене відвідали. Був я хворий, і ви мене відвідали. Нагий я був, ви мене задягнули. Невже для того, щоб задягнути нагого, нагодувати голодного, треба окремого виду харизму? Я думаю, що це покликання спільне для всіх християн, а для священника зокрема. Отже, я десь тої думки, що рукоположення, яке священик свідомо просить, бо не так, що його благають, прийміть, будь ласка, рукоположення. Він каже, ні, не прийму. Навпаки, це кандидат до священства, в дорозі цій до священства він звертається з проханням уділити йому свячення. І маючи це прохання, в якомусь розумінні цього слова, ми є безумні. Отже, є в цьому сенсі, я би віддалився від того, щоб казати, от якими окремо дарами має Господь спорядить людину, яка відважиться на це служіння. І ми, відповідно до свого характеру, до своєї вдачі, будучи свідомими у прийнятті священства, рукоположення, будемо здатні послужити людям у конкретній потребі, якщо це в'язні, якщо це особи, які опинилися, скажімо так, по той бік суспільства. І ви праві, насправді існують ці харизми, але я не бачив, якщо пошикувати в один ряд душпастирів в'язничних, я там зустріну і монахів, і одружених священиків, і отців, які обрали целібат, але не є членами наших спільнот. Бачу там людей з різних вікових категорій, з різними досвідами життя і з різними рисами вдачі, які дуже неподібні один до одного. І тому скажу так, що кожен, хто відважився прийняти священниче рукоположення, має бути готовий послужити в'язням. Очевидно, є, сказати так, може бути спеціалізація, очевидно, є. Але зараз ми бачимо таку картину. З огляду на те, що мають бути окремі супермени, так, якісь, які можуть це робити, то ми взагалі до в'язниці не підемо. Можемо ми так сказати. Тому що це не наше покликання. Ну, от є окреме покликання священника, але це не наше покликання. І тут є така небезпека. В цій сфері кожен душпастир, який духом своїм прийняв Євангеліє, здатний буде послужити. І не тільки здатний, Господь буде поряд. І відповідним чином, ну, ми можемо подивитися на діяння апостолів. Історія першої проповіді після зійшестя Святого Духа і оці всі події, які описує євангеліст Лука в діяннях апостолів. Я не помітив, що там є таке, очевидно так, апостоли – це окремий дар, апостольство, окреме покликання. І також, щоб при столах служити, було покликано деяконів. І щоб вдовам, і щоб харизматичні різні служіння. Але після такого тривалого розвитку церкви ми можемо побачити, що труд апостольський, труд проповідницький, труд душпастирський є, я би сказав так, у в'язниці ми можемо реалізувати усі покликання служіння милосердя, як для душі, так і для тіла. В одному і тому самому місці всі ці речі присутні. І зараз... це, можливо, чи не ну, найбільше, скажімо, таке місце, в якому це зосереджено і дуже густо є разом. Тому що тут бачимо і недужих, тут бачимо і вмираючих, тут бачимо людей, які не відають нічого взагалі, ні право, ні ліво не розрізняють. Бачимо людей у сумнівах, бачимо голодних, нагих, спрагнених. Одним словом, всі ті ради присутні там. І тому в цьому сенсі, коли я опинився в тому служінні, десь я не відразу зрозумів, що мені треба якнайшвидше шукати, щоб красу цього служіння відкрити для тих, хто ще цього не знає. І тому так важливий волонтерський рух, наскільки він потужно підтримує. Ми зараз можемо сказати, в церкві понад 1000 волонтерів, які виконують щороку принагідне служіння. Кілька разів на рік, скажімо. Є понад 200 волонтерів, які регулярно, багаторазово служать, супроводжуючи душпастиря. І цей вихід на волонтеріат – це також залучення парафіяльних спільнот. І цікавість також парафіяльних священників, які принагідно беруть на себе якийсь труд організувати якусь подію для в'язнів. Нехай не завжди пов'язано з безпосереднім візитом до в'язниці, дає надзвичайно великий поштовх для людей, які були покарані за кримінальні вчинки.
Давайте зараз послухаємо перебивку нашої програми, після якої повернемося в ефір.
Не пісні розмови. Програма без табуйованих тем. Не пісні розмови. Щочетверга о 14:20.
Програма «Не пісні», розмови без табуйованих тем. От, власне, в мене таке запитання до отця Костянтина Пантелея. Скажіть, будь ласка, в нашому суспільстві ось тема в'язнів, вона табуйована тема, тобто така, про яку краще не говорити, в яких умовах, чому, як держава відноситься, як треба допомагати сучасним в'язням, перевиховувати і так далі. Наскільки ця тема табуйована от з ваших таких дослідницьких, досвітніх років спостереження?
Вона точно не табуйована. Вона, більше сказати, немов у кривому дзеркалі. Ми не маємо джерел, які автентично повідомляють нам про те, що відбувається по ту сторону мурів. І це пов'язано з однієї сторони з великою тяжкістю обставин, через які ті чи інші злочинці потрапляють за грати. Адже треба усвідомити, що дійсно кримінальні злочини є причиною існування в'язниці. Немає іншої причини, чому в'язниці існують в світі. Ну, тим не менш, ми можемо сказати, що медіа в більшості показують свою нездатність до цієї тематики. Вона не приносить розважання, так? Вона не приносить якоїсь легковажності. Ця тема є дуже серйозна, і тут не порозважаєшся і не по поверхні не пройдеш. Тут треба багато, скажімо, усвідомлювати співвідповідальність. Адже, як сказати, соціальна доктрина церкви є трудом, скажімо так, близько 200 років, так? І в цій праці маємо, в компендіумі, зокрема, ми маємо збір тих поглядів і розуміння церкви на причину гріха. Що кожен індивідуальний гріх робить структуру гріха в кінці. І складається в так звані суспільні гріхи також. І можемо говорити, що ми мусимо, щоб зрозуміти тематику в'язниці і людей, відокремлених від суспільства через кримінальні вчинки, що є також відповідальність соціуму і окремо кожної особи. Відповідальність у тому, що ми також причетні до зла, які є присутні в світі. І через цю спільну відповідальність ми можемо бути причетні до змін в житті тут людей, які потрапили за кримінальні вчинки, за ґрат.
Отже, от мене цікавить таке запитання. Наскільки сучасна от в'язниця, вона виховує, а наскільки ламає? От у відсотковому еквіваленті, як би ви відповіли на це питання?
Скажу так, що в'язниця є місцем величезного випробування для будь-якої особи, своїм фактом ізоляції. Це не грає роль, ми абстрагуємося зараз від кордонів, ми говоримо про в'язницю як явище в людей. Тому що ми знаємо, що існують голландські в'язниці, норвезькі, канадські, штатівські, японські і так далі. Дуже різні умови утримання. Але якщо узагальнити, то в'язниця є надзвичайно важким випробуванням, незалежно від умов утримання. Але ми свідомі того, що також участь соціуму у тому, що таке є пенітенціарія, тобто справи злочину і покути, участь і цікавість до цієї тематики, відчуття відповідальності і потреби бути в курсі, не в курсі скандалів, не в курсі смаженого чогось, а в курсі людяного, найбільш важливих людяних аспектів. Тому що, що сказати, гріх людини, її причетність до зла визнає кожна на світі людина. Нема людей, які кажуть, ну я взагалі не маю ніяких проблем. Всі люди причетні до гріха. Очевидно, ця причетність також має нас бути, робити більш уважними до того, коли гріх проявляє надмірну свою грішну силу. І коли йдеться про кримінальні злочини. Так? І ось при такому уважному ставленні в'язниця є легшим місцем, тому що якщо суспільство цікавиться в'язницею, якщо воно переходить через ті пороги, якщо воно бо можемо сказати, в'язень ізольований від суспільства. Но суспільство, в принципі, не ізольовано від в'язня. Воно може брати участь в долі людей, які опинилися за ґратами. Це не значить, що не повинні бути фахівці, спеціалісти і так далі. Але найкращий досвід змін людей, які були засуджені в своєму житті, змін їхньої долі, пов'язані з участю людей з відкритого суспільства у житті за ґратами. Якщо ми залишаємо це прерогативою спеціальних органів нагляду і безпеки, то в'язниця становиться, незалежно від умов утримання, найжахливішим місцем на світі. Місцем заперечення вартості життя людини. Місцем припинення цікавості соціальної якоїсь привабливості, цінності цієї чи іншої особи. І тоді в'язниця – це не що інше, як пекло на землі.
Отже, розкажіть нам, ну, людям, можливо, які взагалі не в курсі, я думаю, таких багато, як відбувається саме взаємодія, праця спільна з державою щодо того, як відбувається входження там священника до в'язниці, як відбувається їхня перша зустріч, так, скільки дається можливості спілкування, що можна священнику говорити з в'язнями, чого не можна. Ось такі якісь побутові речі, які б нас ввели в курс справи.
Найперше, треба сказати, що зусиллями церков, які є учасницями Всеукраїнської ради церков, які є на початку у міжконфесійній місії, християнській місії тюремного служіння, було зроблено багато подій, починаючи з 11-го року, особливо інтенсифікувалася ця праця, але вона увінчалася в 15-му році великим досягненням, прийняттям першого в Україні закону на тему капеланства взагалі. Якщо наше законодавство українське артикулювало тему капеланства, то вперше воно це зробило саме відносно в'язничного душпастерства. Недосконалість такого кроку полягає в тому, що необхідно було по логіці державі взагалі окреслити, що таке капеланство, незалежно від того, якого характеру воно є. А тоді законодавчо робити, окреслювати межі капеланського служіння в кожній окремій галузі – студентському, шпитальному, в'язничному і так далі. Проте маємо закон про зміни законодавчих актів. Доповнено було закон про попереднє ув'язнення, даруйте, будь ласка, і закон про кримінально-виконавчий кодекс був доповнений змінами, які ввели термін в'язничного душпастиря, які окреслили, що це церква визначає, конкретна церква чи релігійна організація визначає, хто в ній є капеланом. Церква уповноважує священнослужителя, якого представляє державі як капелана, який звершує це служіння. Капелан зобов'язаний пройти відповідний вишкіл в органах спеціальної підготовки кримінально-виконавчої системи. В даному випадку, до сьогоднішнього дня, ми проходили підготовку на базі Інституту кримінально-виконавчої служби, здобуваючи мінімальний рівень компетентності в пенітенціарії. Той, який ставить капелана у розуміння до кінця законодавства, його меж втручання і невтручання, що йому дозволено, що йому не дозволено робити. І на сьогодні цей самий закон, про який я кажу, закон про в'язничне душпастерство, дає, він має розлогу назву, його номер 419, рисочка 8, римське. Отже, цей закон унормовує таку справу, що над усе сповідь є захищена, і конфіденційні зустрічі є захищена, запис спеціальними засобами фіксації, відтворення, використання в суді як доказ речовий і так далі, предмет сповіді є заборонений поза законом. Отже, ми захистили таємницю сповіді і, в принципі, зустрічі капелана із особою, яка утримується під вартою. Ми отримали можливість для безперешкодного доступу душпастиря в в'язничне середовище, без обмежень. Обмеження, які існують на сьогоднішній день, обумовлені кризою пенітенціарної системи, яка, проходячи через реформу, пережила значні кадрові втрати. І в якійсь мірі у нас немає потенційній потребі як можна більшої участі священника в житті конкретних в'язнів. Священники користуються тільки частково цією можливістю, тому що нема кому супроводжувати. Немає відповідної кількості приміщень. Інфраструктура в'язниць на сьогодні не дуже приязна для праці індивідуальної. Душпастерство у тюрмах – це найбільш індивідуальна праця. Хоча, очевидно, є і групова праця, коли відбувається служба Божа, відбуваються катехетичні навчання або якісь інші події, коли бере участь велике число в'язнів. Тим не менш, найбільш ефективне, найбільш важливе, найбільш часоємке служіння відбувається в індивідуальному супроводі конкретної особи. Mm-hmm. Отже, я так в загальних рисах окреслив. Також душпастир гуманізує в'язничне середовище шляхом також дбайливості про в'язничний персонал, який, згідно закону, також є адміністрація кримінально-виконавчої служби створює необхідні умови для задоволення релігійних потреб персоналу, що в атмосфері, яка апріорі повна різних деморалізуючих факторів для службовця, дає надзвичайно велику підтримку для людей у формі або людей цивільно найманих, які служать в цій сфері. Отже, я так в загальних рисах дуже окреслив ці речі, які законодавчо були.
А скажіть, будь ласка, от діапазон злочинів, які творять ті люди, з якими ви маєте справу, як священник, що керує пенітенціарною службою при патріаршій курії, він який?
Діапазон злочинів не обмежений. Всі види злочинів, абсолютно всі випадки, весь кримінальний кодекс присутній. Коли ми говоримо про людей, які опиняються за ґратами. Є статистичні дані, які найбільш свіжі, це за грудень минулого року, і там є кримінологічна картина цих конкретних злочинів, через які люди потрапляють до в'язниці. Можна ознайомитися з цією картиною. Так, є багато вчинків, які є проти майна, проти власності. Є багато вчинків, які стосуються життя і здоров'я іншої особи. Є багато вчинків, пов'язані з корупцією або з випадками надуживання. Останні відомості вже є на 1 січня 2019 року. І можемо так сказати, дані є, виключаючи 29 пенітенціарних установ, які на території Луганської і Донецької областей, в окупованій території Криму 5 установ. Отже, дані тільки для підконтрольної Україні території. Є такі показники. Загальне число в'язнів 55 тисяч. Із них особи, які засуджені надовічно, це 1541 особа. І приблизно 500 було на території окупованого Донбасу і Криму, але вони не в рахунок зараз в цьому числі, бо вони опинилися в закладах, які не контролюються українською владою. Є 5,5 тисяч осіб, які засуджені на строк понад 10 років, близько 7 тисяч за умисне вбивство, близько 3 тисяч за нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, 719 за розбій, грабіж і вимагання, 12140 за крадіжку, 693 особи за зґвалтування, 14 осіб за злочини проти основ національної безпеки. Отже, це загальний криміногенний склад ув'язнених, засуджених, які визнані винними і відбувають свій термін. Бо є ще також певні особи, які ступінь вини їх не з'ясована, і які знаходяться в процесі.
Тобто зараз в Україні знаходяться в в'язницях 55 тисяч злочинців. Так.
В Україні на неокупованій території
так, не на окупованій,
є
так.
Станом на 1 січня 55 тисяч 78 осіб.
Ага,
на час, ясно. Коли розпочалися ці воєнні дії після інтервенції Росії до Криму і до Донбасу, в нас на той момент було 79 тисяч в'язнів.
Угу.
І на тій території залишалося... людей були передані українській владі через офіс омбудсмана, робилися певні заходи.
Угу.
Ну це дуже, це сотні, сказати, людей, це не тисячі, це тільки,
ага,
можливо, сотні.
Добре, а тоді, якщо ми продовжимо трошки тему статистики, скільки з тих 55 тисяч людей зараз співпрацюють от священники, зокрема, з Української греко-католицької церкви, тобто під своїм крилом, що йде постійне спілкування, ділення, там, сповіді і так далі. Тобто, скількома ви опікуєтеся людьми?
Мені трудно дати достеменну цифру. Тому,
ну, приблизно,
що
принаймні, приблизно.
Вона різниця. І те, що я скажу, треба піддавати певній критиці.
Угу.
Прямою пастирською опікою близько 2000 із цього загального числа. Це дуже невелике число.
Угу.
Напряму.
Угу.
Принагідно, можливо, це число розширюється, можливо, до 5000. Себто, ви усвідомлюєте, по-перше, в цьому контексті число в'язнів, які прибігають до потреб душ пастирських і просять про таку опіку, відрізняється від цієї загальної цифри. Я зараз не можу, напевно,
розумію.
Показати. У мене ці дані, їх треба пошукати, щоб сказати точну цифру.
А можна таке питання вам поставити?
Наполовину.
Так, так. Отже, а можна поставити таке запитання? А з цих 55 тисяч, взагалі, якщо не брати там Українську греко-католицьку церкву, якщо володієте інформацією, опікуються другі церкви якісь там? Протестанти, там православні, римо-католики, так, скількома тисячами вони займаються? Чи ця інформація є скрита?
Ні, ця інформація не є скрита, є, існує. Я постараюся сказати її, коли получиться мені знайти в часі нашої розмови. Може, ви так поставите мені ще додаткове запитання, я в ході розмови постараюся знайти.
Добре. Я принагідно також хочу нагадати, що у нас сьогодні надзвичайно цікавий гість і тема дуже актуальна. Знаєте, навіть от важко, я ловлю себе на думці ставити якісь додаткові запитання, тому що от відчуваю, наскільки це все серйозно і відповідально. Тож сьогодні з нами керівник пенітенціарної служби при українській патріаршій курії Української греко-католицької церкви, отець Костянтин Пантелей. Отже, скажіть, будь ласка, от наскільки ось цей процес виправлення, він є, ну, за допомогою священиків, він є важким? Наскільки вагома цифра виправлених, які стали після в'язниці на шлях істини, він є таким, ну, вартим для уваги? Кого ви можете вже виокремити з тих людей? Хто вони, як вони себе зараз в світі нормальному, вільному знайшли? Наскільки їм в світі себе після повернення з зони вдалося це зробити?
Наперед можна сказати, що ми не маємо достеменної статистики, але десятки тисяч людей, бо щодня, радше сказати, щороку через вороти пенітенціарних установ на свободу звільняються десятки тисяч людей. На моє переконання, щороку це є понад 20 тисяч людей. Зараз. Раніше було іще більше, близько 60 тисяч щороку виходили із в'язниць. А інші приблизно таке саме число знову сідали до в'язниць. Тобто насправді треба уявити масштаби, які дуже можуть вразити людину, яка на слух намагається сприйняти це. І в цьому відношенні є також твердження, що через опіку душ пастирську прийшли десятки тисяч людей. Щороку, бачите, бо ви кажете напряму в цей момент, скільки під опікою. Якщо ми візьмемо протягом року, то, звичайно, число людей в рази збільшується, скільки людей пройшло через душпастирську підтримку. Тому тут треба бути в цьому відношенні дуже тверезими. От я знайшов статистику, яка була актуальна на грудень місяць.
Так.
Минулого року. Те, що я просив вас почекати. Для задоволення релігійних потреб засуджених та персоналу в усіх установах ДКВС України облаштовано культові і релігійні споруди. Їх загальна кількість становить 253 об'єкти. Чисельність засуджених, які відвідують духовні, духовно-просвітницькі заходи, становить 12 400 осіб, що складає близько 22,4% від загальної кількості засуджених та осіб, взятих під варту. Духовно-просвітницьку роботу із засудженими проводять представники 55 релігійних організацій, громад, організацій, церков, офіційно зареєстрованих в Україні. Оце така статистика. І якраз краса цього служіння головно християнських конфесій, тому що дуже питомо невелику вагу грають іудеї і мусульмани в цій праці. З різних причин, через брак пастирських ресурсів, через брак зацікавлення, ми маємо невелике число душпастирів від мусульман і іудеїв. Отже, можемо говорити, що ці релігійні організації, головно це християнські організації, які на регулярній основі постійно турбуються про в'язнів. І результати цієї праці – це існування в Україні мережі реабілітаційних центрів, понад 100 реабілітаційних центрів, через які проходять в'язні, також, верніше, колишні в'язні, ті, що звільнилися. Також є праця з людьми у відкритому суспільстві, ті, які опиняються в себе в домівках, але після в'язниці потребують супроводу душпастирського, також користуються з цієї помочі. Людей, які кардинально змінили своє життя, направду, я засвідчую, бо ми в минулому році ми обходили 30-ліття душпастирської опіки в сучасній Україні. А саме на тисячоліття хрещення Руси в українські установи виконання покарань вперше були запрошені представники релігійних організацій. Це були перші богослужіння на Великдень, це були перші відвідані душпастирів, які приходили не з гуманітарною місією, а суто з релігійними проповідями і з різними службами, молитвами і з просвітництвом для в'язнів. Отже, протягом цих 30 років з 1988 року дуже багато людських доль було врятовано. І тому от ми почали розмову з того, ну а хто і які мають бути риси душпастирів, хто це може робити. Властиво через існування такого кліше, що є окремі супермени, які можуть цим займатися, ми маємо брак кадрів капеланських, які ідуть до цього роду служіння. Причому нинішнє покликання можна звершувати, радше держава дуже широко відкрила двері в'язниці, і ми користаємо з можливості такого душпастирства на дуже невисокому рівні, я би так сказав. Зокрема, ті церкви, які себе називають традиційними. І ми можемо сказати, що праця, зокрема, реабілітаційна, найбільше налагоджена у протестантських церквах і деномінаціях. Ми маємо одиниці таких центрів на території України, і після пенітенціарна опіка наша має сильні сторони в чомусь, так, але при тому, що чисельність таких центрів на пальцях однієї руки, можна перерахувати, то ми можемо казати, що в цьому сенсі компенсують брак нашої залученості в цю справу, компенсують брати, які представляють протестантські церкви і деномінації.
Отже, от ви говорили про велике навернення, так, багатьох людей. От якщо можна оживити якусь історію з вашого досвіду душпастерського, яку історію великого навернення колишніх в'язнів ви б могли тут уприсутнити в цьому прямому ефірі?
Я знаю історію одного в'язня, який мав 3 вироки, який після його ім'я Ігор Гарбар. Він уже під час 3-го свого терміну зустрів видатного в'язничного душпастиря, отця, який є легендою для сучасного душпастерства в Україні. Це отець Ігор Цар. І ось після його проповідей, а я був присутній також, коли цей священик відправляв літургію в колонії. Я тоді був ще в сані диякона. Я пригадую, як я, виголошуючи ектенії, думаю, ну скільки там людей зібралося. Коли я повернувся, я побачив понад 100 людей в каплиці. І люди не прийшли поговорити між собою на якісь важливі теми, бо вони в локальних зонах утримуються, тільки на службу їх виводять, що вони можуть всі разом зібратися на літургію. І можна передбачити, що люди прийдуть і будуть обсуждати якісь такі свої теми і обмінюватися якимись предметами. Натомість я бачив людей, які голодно і дуже уважно беруть участь в святій літургії. Коли я читав Євангеліє, я зміг бачити очі цих людей. Так от, Ігор Гнат – один із таких, Ігор Гарбар. І він став засновником такого центру в селищі Велика Лукавиця на Стрийщині, де допомагає людям алко- і наркозалежним, і в минулому тим, які пройшли в'язницю. І перші його кроки були ті, що він оселився в закинутій парафіальній хатині цього села. І коли він там замешкав, спочатку кидали у шиби каміння, а потім сьогодні ми можемо бачити, приводять десятками дітей з різних сіл. Там відбувається підготовка усіх свят для дітей. Він веде катехетичну працю величезну. Він готує з ними надзвичайно потужні події. І водночас він дає прихисток і допомагає ставати на ноги таким, як сам. І це він робить не тому, що церква достеменно його спорядила фінансами, якимось достатком, чимось таким супроводом. Є певна цікавість з боку церкви, там, як у тебе справа, що ти робиш. Але він бере це з джерел власної праці. Я можу сказати, ось це є приклад. Але маю багато таких прикладів іншого характеру. Знаєте, коли говориться про велике навернення, я учора зустрічався із людьми у в'язниці, які двоє з них сповідалося. І це дві сповіді були вперше в житті. І я вам можу сказати, що сповіді, які приходиться вислуховувати душпастирям, це є правдиве навернення. Воно велике. Ми не можемо простежити, які наслідки цього навернення. Ми можемо сказати, що в момент сповіді ми можемо свідчити, тут Господь присутній, і ця людина прийняла справжнє прощення. І її розкаяння настільки велике, що воно вартує, щоб про це розповісти. Ну, це таємниця сповіді.
Розумію. Розумію. Отже, я дуже вдячний вам за цей ефір, який пролетів на одному диханні. Ми тільки, знаєте, по верхах пройшлися, тому що впевнений, що за кожним вашим словом, за кожною вашою історією стоять глобальні переживання і драма людської душі і переміни. Тому я вдячний вам за цей ефір. Думаю, ті, що мають вуха, зрозуміють, про що ми з вами сьогодні говорили. Нагадую нашим слухачам, що це була програма «Не пісні розмови». З нами на зв'язку був керівник пенітенціарної служби при патріархії, отець Костянтин Пантелей. Я вам вдячний, дорогі слухачі.
На 24 лютого відбувається День в'язнів, День особливої пастирської уваги до в'язничного служіння. Тому цей день особливої молитви, також жертовності для потреб душпастерства в Українській греко-католицькій церкві. Це неділя про блудного сина.
А обов'язково ми, думаю, цю програму повторимо, або ще краще в той час візьмемо ще одне інтерв'ю у отця Костянтина, якщо буде його ласка. Дякую, отче, до нових зустрічей в ефірі.
Дякую щиро за запрошення.